7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit! La o zi de la protestul lor agitat din capitală, veteranii războiului de pe Nistru cântăresc răspunsul primit de la guvern.
Revindicările, credeți-mă, până în ziua de azi, prim-ministru nici nu le-a văzut. El a încercat iarăși din nou prin ministrul sănătății să ne spună că nu știu cărui veteran i s-a făcut masaj.
Premierul Ion Chicu deplânge situația din agricultură la început de campania agricolă de primăvară.
Noi nu suntem în stare să ne hrănim pe noi. Nu este posibil de supraviețuit cu exportul materiei prime. Asta e lege, e axiom.
Mai ascultați rubrica despre NATO, consacrată astăzi situației create de campania militară pe care o țară membră, Turcia, o poartă în Siria. La început, ascultați buletinul de știri cu Mircea Țigudean.
Bună seara! Ucraina a confirmat primul caz de infectare cu coronavirus pe teritoriul ei. Un bărbat a fost testat pozitiv după o călătorie în Italia. Ministrul adjunct al Sănătății de la Kiev, Victor Liașco, a spus astăzi că pacientul, al cărui nume n-a fost făcut public, a mers cu avionul din Italia în România, apoi cu mașina până în Bucovina ucraineană, acasă la Cernăuți. El și soția lui au fost plasați în carantină. Singurii ucraineni de care se știa mai înainte că sunt infectați cu noul coronavirus sunt pasageri la bordul navei de croazieră Diamond Princess, aflată în carantină de o lună de zile în portul japonez Yokohama. Liderul comuniștilor moldoveni, fostul președinte al țării Vladimir Voronin, a cerut Procuraturii Generale să investigheze declarațiile președintelui de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, referitoare la plecarea din PCRM la PD a 14 deputați în urmă cu ceva mai mult de 4 ani. Voronin spune că Diacov ar fi recunoscut că 8 deputați ar fi fost mituiți ca să plece din Partidul Comuniștilor și că tot Diacov susține că el, Voronin, ar fi primit personal bani pentru plecarea deputaților. Solicităm respectuos inițierea unui dosar penal privind coruperea deputaților, se spune în demersul lui Voronin către procuratură, citat de IPN. Cei 14 deputați plecați de la comuniști în decembrie 2015 au ajutat la formarea unei noi majorități parlamentare dominate de președintele de atunci al democraților Vlad Plahotniuc. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a mulțumit astăzi Greciei pentru respingerea migranților care încercau să intre ilegal în Uniunea Europeană, spunând că Grecia a acționat în ultimele zile ca un scut al Europei. Cei care pun la încercare unitatea Europei vor fi dezamăgiți, a mai spus șefa executivului Uniunii Europene într-o vizită la frontiera greco-turcă. Vom sta pe poziție, a mai spus von der Leyen, anunțând finanțare suplimentară pentru poliția de frontieră a Uniunii Europene și direct pentru Grecia. Ankara i-a încurajat în ultimele zile pe miile de migranți aflați pe teritoriul ei să încerce să plece spre Europa, susținând că Turcia trebuie să facă față altor valuri de refugiați din Siria vecină cuprinsă de război. Liderul rus de opoziție, Alexei Navalny, a spus astăzi că autoritățile i-au înghețat toate conturile bancare, ca și conturile soției, celor doi copii și părinților. Navalny a adăugat că i-au fost înghețate conturile și directorului fundației sale non-profit anticorupție, Ivan Jdanov, ca și ale membrilor familiei lui Jdanov. Navalny a spus că măsura ar fi o pedeapsă pentru eforturile sale de a dezvălui cazuri de corupție la nivel înalt. 5 polițiști afgani au murit într-un atac al milițiilor taliban la un punct de control, astăzi, la o zi după ce militanții au decis să reia atacurile asupra forțelor guvernamentale afgane. Militanții participaseră la o săptămână de reducere a violențelor înainte să semneze un acord de retragere a trupelor cu Statele Unite sâmbătă la Doha. Dar, potrivit unor surse citate de Reuters, militanții au decis să pună capăt neagresiunii în ce privește forțele locale afgane, continuând să respecte angajamentele în cazul americanilor și altor militari străini.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Premierul Ion Chicu a promis polițe de asigurare medicală gratuite veteranilor în urma protestului pe care l-au organizat aceștia luni în capitală, la aniversarea izbucnirii războiului de pe Nistru. Autoritățile au mai spus că vor crea un departament pentru problemele veteranilor, cerându-le să-și aleagă și să-și delege reprezentanți în acest departament. Sunt mulțumiți veteranii de aceste promisiuni? Renunță la setul de revendicări politice scandate luni în stradă, ca demisia premierului Chicu, a președintelui Igor Dodon, a ministrului de externe, a discutat cu câțiva lideri ai veteranilor, Valentina Ursu.
Ministrul Apărării Victor Gaiciuc a declarat că atât el cât și membrii Consiliului Național pentru Problemele Veteranilor de Război pe care îl conduce au depus și continuă să depună eforturi pentru a le ușura viața veteranilor.
S-au identificat surse pentru a da polițe de asigurare medicală la toți veteranii de război care nu au vârstă de pensionare și nu sunt implicați în câmpul de muncă.
Din cât înțeleg, ei vor tratament gratuit.
Tratament gratuit și asta o au. Mai mult ca atât. Toate vădurile deja este decizie ca nu 250 de lei indemnizația să fie, dar să fie 500 de lei. Asigurare suplimentară pentru 124 de veterani de război cu servicii de reabilitare în cadrul Centrului Reabilitare Experimental Protezare, Ortopedic și Reabilitare. Și acordarea serviciu medical în cadrul Spitalului Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale suplimentar pentru 600 de veterani de război. Asta nu e așa ușor, fiindcă în spatele la oricare cifre sunt surse financiare. Dar și normal că cineva vrea încă ceva și mai mult ca atât. Eu astăzi am auzit că ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a vociferat că se caută surse ca indemnizația de care de la 100 de la 1 ianuarie a devenit 300, se caută să dedice să fie 500 de lei. Așa că lucrăm. Poate s-ar putea și mai bine. Eu toată vremea știu că este loc pentru mai bine.
În timp ce guvernanții anunță că ar fi ajuns la o înțelegere cu Consiliul Veteranilor, Constantin Covrig, membru al acestui Consiliu, spune că deocamdată totul e în ceață.
Revindicările 16 la număr le-am înaintat guvernului, prim-ministrului, le-am înregistrat în cancelarea guvernului și credeți-mă că până în ziua de azi prim-ministrul nici nu le-a văzut. Eu l-am întrebat direct, dumneavoastră le-ați citit? Dumnealui nu le-a citit. El a încercat iarăși din nou prin ministrul sănătății, doamna Dumbrăveanu, să ne spună că nu știu cărui veteran i s-a făcut masaj, ajutor acordat prin ajutor medical. Eu am întrebat doamna Dumbrăveanu, un ministru trebuie să facă politici și strategii. Nu e voastră ce vă ocupați de masajul veteranilor. Azi ni s-a spus că da, acei veterani care nu sunt încadrați în câmpul muncii, care nu sunt pensionari, vor avea asigurat poliția asigurare. Dar eu pun la îndoială sinceritatea și ministrului Sănătății Protecției Sociale și a prim-ministrului. Deoarece ieri, până la ora 8 seara, am stat cu prim-ministru și am discutat niște chestii, niște revendicări. Ca astăzi să ne întrunim în alt format, cu alte persoane, care ne-a dat incertitudinea că nu se urmărește îndeplinirea acestor promisiuni.
Ați avut sau nu revendicări politice?
Nu. În ceea ce am înaintat noi secretariatului guvernului, nu este nicio revendicare politică în afară de demisia lui Ciocoi. Dar nu este o revendicare politică, este o durere a noastră, a veteranilor care am fost jigniți într-un mod nerușinat și într-un mod brutal prin declarația care a făcut-o el.
Veți continua să cereți neapărat, retragerea din funcția domnului Ciocoi?
I-am cerut-o și aseară domnului prim-ministru. El spune că a prezentat niște scuze și l-am întrebat. Scuzele și le-a cerut de la fracțiunea Partidului Democrat, nu de la veterani. Ar fi bine ca data viitoare, când facem o manifestație, să iasă în fața veteranilor pe care i-a jignit, că el n-a jignit pe fracțiunea Partidului Democrat, pe Deacov personal. El a jignit ostașii patrii.
Iată și răspunsul ministrului Gaiciuc la întrebarea dacă guvernul va reacționa la revendicările de ordin politic.
Aici mi-e complicat deja, nu vreau să dau aprecieri politice la ceea ce am fost, însă eu pot numai să presupun că, desigur, cineva, cuiva, asta îi trebuie. Chiar luând în considerație că într-așa zi a fost organizată, când am date concrete, operative, o să vă spun mai concret.
Consensul poate fi găsit?
Desigur. Eu toată vremea am fost pentru consens. Și dacă 92 se căuta consens, noi poate izbuteam să depășim această criză. Consider că mai bine la masa de tratative să pierzi 10 ore decât să ai conflict.
Ce se va întâmpla dacă dialogul dintre veterani și guvern va intra în impas? Constantin Covrig.
Astăzi ne-am convins atâta oară că dialogul nu se dorește din partea guvernanților. Guvernanții ne vor separați, ne vor dezbinați, guvernanții ne vor sub umbrela lor. Guvernanții nu au interes ca noi să fim uniți.
Pe câtă lume
avem
o reprezentați?
Avem peste 3.000 de semnături de la veterani. Dacă îngăsiți o organizație obștească viabilă, cu 3.000 de membri, atunci eu plec.
Ce va urma în caz că eșuează acest dialog?
Vom sta în piață până nu vom obține revendicările noastre. Vom cere demisia tuturor factorilor de decizii.
Până acum ați spus că nu aveți revendicări politice.
Până acum da, pentru că mai avem la dispoziție câteva zile să vedem ce pași or să întreprindă guvernarea.
Câte zile?
Ni s-a spus, timp de 2 săptămâni, acest departament va fi constituit.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Deputatul Dumitru Alaiba, membru al partidului de opoziție PAS, a acuzat puterea de trucarea unor concursuri pentru conducerea a două agenții autonome, așa încât să-și instaleze acolo persoane loiale. Ce argumente aduce opozantul, cum răspund autoritățile și de ce contează cine conduce asemenea agenții? Relatează Ala Ceapai.
Recenta numire a noului director al Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică și repunerea în funcție a directorului general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor ar indica la părerea deputatului PAS, Dumitru Alaiba, că actuala guvernare dominată de socialiști a preluat prostul obicei al fostei guvernări democrate, cel de a promova în funcții cheie persoane loiale. Această acuzație, formulată și cu alte ocazii, a fost respinsă cu regularitate de fruntași socialiști. Dumitru Alaiba consideră că Violina Șpac a fost numită săptămâna trecută de către Parlament în Consiliul de Administrație al ANRE cu încălcarea normelor legale, întrucât s-a omis un concurs public veritabil. Deși proba interviului la care au fost admiși doi din totalul de 8 candidați este publică, iar la inițiativa speakerului Zinaida Greceanei au fost publicate și fișele privind evaluarea candidaților, Alaiba pune totuși la îndoială corectitudinea și transparența concursului.
Aceste fișe nu mai contează pentru că există un risc imens că evaluarea a fost alterată de unii dintre membrii comisiei, din deputații care au fost prezenți la acel interviu. Majoritatea parlamentară a ignorat fapte care trebuiau luate în calcul și care trebuiau să fie la baza respingerii și anulării acelui concurs.
Deputați din cadrul Comisiei Economie, Buget și Finanțe, cea care a organizat proba interviului, au respins anterior criticile deputatului Alaiba, iar Violina Șpac, anterior șefa Departamentului Juridic și Protecția Consumatorilor al ANRE, a refuzat să comenteze afirmațiile deputatului. A doua numire contestată de Dumitru Alaiba e cea a directorului general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, Anatolie Zagorodnei. Fostul deputat Democrat Zagorodnoi a fost promovată în funcție de colegii săi de partid în februarie anul trecut, dar a fost revocată în iulie, la scurt timp după formarea majorității PSRM Blocul Acum. Zagorodnoi a fost revocat pe motiv că nu îndeplinește cerința legală de a ocupa această funcție și anume experiența de cel puțin 3 ani în domeniul achizițiilor publice. După căderea guvernului Mai Sandu, Zagorodnoi a contestat în instanță revocarea sa din funcție și a obținut câștig de cauză. Deputatul Alaiba a înregistrat o inițiativă în Parlament privind revocarea repetată a lui Zagorodnei din funcție. Deputatul a cerut totodată secretariatului Parlamentului să conteste decizia primei instanțe care l-a repus în funcție pe directorul Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor. Anatolie Zagorodnei nu a comentat noile acuzații pe care le aduce Dumitru Alaiba, dar în iulie, când la inițiativa deputatului a fost revocat de legislativ, Zagorodnei declara că se încearcă ponegrirea și atacarea instituției pe care o conduce, pe motiv că aceasta ar activa eficient. Numirile în funcții cheie la diverse instituții în urma unor anunțate concursuri publice au fost mai mereu un măr al discordiei, stârnind suspiciuni fie din partea opoziției, fie din partea experților din societatea civilă privind corectitudinea selecției. În unul din cele mai recente cazuri, cel vizând numirea judecătorilor Curții Constituționale, fosta guvernare PSRM Acum, din care a făcut parte și deputatul Alaiba, a ignorat în general rezultatele propriilor concursuri pe care le-a organizat pentru selectarea celor mai buni magistrați. Astfel, din cei 6 judecători care au fost numiți, cel puțin 3 aveau în spate o vizibilă afiliere politică. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 14 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Ascultați între altele atunci o analiză a deciziei luate de partidul Platforma DA să-și desemneze liderul pe Andrei Năstase drept candidat la alegerile prezidențiale așteptate la toamnă. În partea a doua a emisiunii curente, relatăm între altele despre folosirea rețelelor de socializare pe timp de coronavirus în Statele Unite de către unul din utilizatorii principali ai uneia din aceste rețele, președintele Donald Trump. Mai ascultați rubrica săptămânală despre NATO, consacrată astăzi situației create de campania militară a unei țări membre, Turcia, în Siria. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Într-o ședință consacrată noului sezon agricol, autoritățile au deplâns astăzi starea agriculturii și faptul că din exportatoare de produse agricole, Republica Moldova s-a transformat în importatoare în exportatoare de materie primă, fără valoare adăugată, adică exportă legume și importă conserve de legume făcute de alții. Noi nu suntem în stare să ne hrănim pe noi, a rezumat situația premierul Ion Chicu de față la eveniment. Este prima sa campanie agricolă ca premier, iar despre măsurile avute în vedere pentru a schimba lucrurile aflăm mai multe din relatarea Valentinei Basiul.
În ultimii ani, mai multe sectoare ale agriculturii sunt în declin, iar parte din fondurile alocate mediului și dezvoltării rurale, și așa mici cum sunt, nu au fost absorbite. Această constatare a formulat-o ministrul agriculturii Ion Perju la ședința Colegiului Ministerului, la care a participat și premierul Ion Chicu. O altă remarcă a ministrului a vizat restructurarea aparatului executiv central din 2017, când a fost creat actualul Minister al Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. În consecință, entitatea despre care se spune că ar fi un mega-minister nu se îngrijește de mai multe sectoare, precum irigarea sau industria prelucrătoare. Aceste goluri se resimt mai ales acum când lipsa de precipitații indică un posibil sezon secetos. Premierul Ion Chicu a promis mai multe soluții pentru revitalizarea unor sectoare vulnerabile, precum zootehnia sau irigarea. Agricultură fără irigare și cu rugă la Dumnezeu nu mai este posibil, a declarat șeful guvernului. Premierul a precizat că va spune de unde va lua bani pentru acest scop când va veni cu rectificarea bugetară.
Raționamentul principal pentru care ne-a strâns este să răspundem la întrebarea cum hrănim țara. Moldova, deși sectorul agricol este și trebuie să fie unul prioritar, noi nu suntem în stare să ne hrănim pe noi. Pentru că exporturi nu avem în linii mari de produse cu valoare adăugată. Vindem de pe câmp și Giurgiulești acolo permanent plin cu materie primă, în schimb importăm ceea ce mai scump. Ca persoană care provine și de la Ministerul Finanțelor, pot să vă spun că sunt și probleme fiscale. Nu este posibil de supraviețuit cu exportul materiei prime. Asta e lege, e axiom.
Conform datelor Ministerului, în prezent sunt irigate în jur de 30-35 de mii de hectare, de 10 ori mai puțin decât în trecut. Președintele Comisiei Parlamentare de Profil, socialistul Radu Mudreac, s-a interesat dacă asigurările în agricultură au rămas la cota de 3%, cum era în urmă cu 5 ani. El a întrebat de ce ministerul nu face eforturi pentru a promova această măsură care este eligibilă în programul de subvenționare. Responsabili de minister au spus că pachetele oferite de asiguratori nu ar fi atractive. În replică, Mudreac a spus că de 5 ani aude aceleași explicații, iar guvernul este lăsat de fiecare dată singur în fața calamităților naturale. Cei mai mulți vorbitori au pomenit lipsa specialiștilor calificați și fluctuația mare de cadre din domeniu. Iar ex-ministrul agriculturii Valeriu Cosarciuc, președintele Federației Naționale a Fermierilor, a menționat că fără stimulente convingătoare, statul nu o să oprească exodul tinerilor de la sate și din agricultură în general.
Se vorbește mult despre tineret și, cu părere de rău, numărul tinerilor care aplică la subvenții se micșorează. Deci aici trebuie să avem o politică foarte clară. Cum întoarcem tineretul la sate? Pentru asta este nevoie să avem această primă de instalare, care au țările vecine, cum ar fi România, cu 60-70 de euro per fermier care se duce la stat să-și deschidă acolo o afacere.
Despre prioritățile statului în materie de cadre a vorbit și președintele Asociației Moldova Fruct, Vitalie Gorincioi, un alt ex-ministru al agriculturii.
Dacă totuși ați făcut așa un monstru mare, apoi înzestrați al cadre. Vă rugăm foarte mult, pentru că juriști avem, toate clădirile am plut în Chișinău și Ministerul Agriculturii l-am dat, că nu încăpeau. Dar specialiști în agricultură nu-i trebuie. În minister trebuie să fie oameni plătiți bine, specialiști, care să fie cu un cap mai sus decât cei care lucrează zi de zi.
Ministrul Ion Pejo a spus că în acest an a fost extins plafonul de vârstă pentru tinerii care vor să aplice la subvenții. De asemenea, în zootehnie, în fermele certificate veterinar, se va face subvenționare pe cap de animal. Astfel încât, așa cum s-a exprimat unul din foștii miniștri, gustul laptelui produs în Republica Moldova să nu mai fie atât de amar. Premierul Chicu a promis că pe întreg lanțul valoric din zootehnie va fi aplicat un TVA unic, iar producătorilor agricoli le va fi restituit TVA-ul. Ca să se țină de cuvânt, cabinetul de miniștri ar trebui să supraviețuiască măcar până la proxima recoltă. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
De la apariția actualei epidemii de COVID-19, s-a remarcat că mai repede decât acest coronavirus se răspândește panica, în mare parte datorită rețelelor de socializare online. Deosebirea principală față de alte epidemii din trecut este popularitatea acestor rețele. Ele au schimbat felul cum circulă știrile despre virus, și cele bune și cele false, și cum reacționează oamenii. În Statele Unite există o particularitate importantă, la care se oprește în minutele următoare corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Încă de la începutul președinției sale, Donald Trump a îndemnat populația să-l asculte pe el, atunci când se informează și nu presa. De asta, el consideră contul său de Twitter un instrument politic esențial, pentru că el elimină filtrul în comunicarea sa cu electoratul care susține. De-a lungul ultimilor 3 ani s-au acumulat mii de situații în care președintele a relativizat adevărul, dacă nu chiar a mințit. Acum însă, tema comunicării este cât se poate de serioasă, o epidemie de proporții planetare, coronavirus. Președintele Trump încearcă să promoveze ideea că populația americană este în siguranță și că epidemia nu este atât de periculoasă precum susține presa. Motivul, așa cum este el prezentat de analiști, ar fi că starea de spirit creată de coronavirus afectează bursa și în cele din urmă economia, riscând izbucnirea unei crize și periclitându-i șansele de a fi reales. Există și posibilitatea ca el să creadă că așa stau lucrurile, sau cel puțin să se autoconvingă. În această situație și în contextul american, presa este pusă într-o situație delicată, pentru că în situații de criză vocea președintelui are mare proeminență. Pe acest fond, rețele de informații apropiate de Trump susțin că este nimic mai mult decât o gripă, că virusul va dispărea de la sine, când vremea se încălzește, că răspândirea sa nu este inevitabilă, că un vaccin este pe cale de a ajunge curând pe piață și că Statele Unite sunt pregătite pentru orice scenariu. Când alte medii de informare citează surse medicale respectabile pentru a disputa aceste idei, ele sunt atacate și acuzate că panichează piețele și care încerca să-l împiedice pe Trump să obțină un nou mandat, așa cum a susținut de altfel și fiul său, Don Jr. Șeful consilierilor prezidențial, Mick Mulvaney, a declarat chiar că ceea ce ar face pentru a calma piețele este să închidă televizorul timp de 24 de ore. Multe dintre scenariile vehiculate în aceste zile se pot adeveri, și cele optimiste și cele pesimiste. Nu este firește de dorit ca populația să intre în panică, dar nici să lase jos garda apărării de această afecțiune. Sunt până acum 3.000 de morți în lume, 6 în America, și virusul s-a întins în 70 de țări. Faptul că în cele mai multe dintre acestea numărul cazurilor este mic și cele mai multe cazuri de coronavirus nu duc la moarte, nici măcar la simptome serioase, este important. Dar asta nu înseamnă, susțin organizații respectate de sănătate publică, că pericolul este minor, remediul la îndemână, sau că timpul le va rezolva pe toate. Deși principala problemă este și rămâne de sănătate publică, coronavirus scoate în evidență, cu mai mare pregnanță decât a fost cazul până acum, distorsiunile din spațiul informațional complex pe care se bazează decizii, reacții și, în ultima instanță, sănătatea societăților lumii. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Când președintele Turciei, membru vechi în NATO, a început să se orienteze spre Rusia, când Erdogan a cumpărat de la Putin rachete de tip S-400, a părut pentru NATO ca începutul unui coșmar. Contractul fusese semnat încă din 2017, iar această alianță militară aparentă între Turcia și Rusia lui Putin a dus la mari tensiuni între Ankara și aliații occidentali, în special cu Statele Unite. Turcia a devenit în ultimii ani membrul cel mai incomod al alianței, membru indispensabil însă prin felul în care încă blochează refugiații din Siria și Irak, dar în același timp a prins deriva autoritară a lui Erdogan. Nici NATO și nici Uniunea Europeană nu prevăzuseră un asemenea membru sau vecin. NATO nu are mecanisme de excludere, de dare afară a unei țări. Se pusese chiar la un moment dat întrebarea dacă nu cumva Turcia e pe cale ea însăși să-și pregătească ieșirea din NATO pentru o alianță militară cu Rusia. Spaimă neîntemeiată însă. Turcia depinde la rândul ei de NATO, care îi oferă garanții de securitate, precum rachetele Patriot de la frontiera cu Siria. Nu trebuie uitate nici tensiunile dintre Turcia și Rusia în legătură de pildă cu persecuțiile prin care trece minoritatea tătară din Crimea. În Siria, în schimb, Rusia și Turcia se află pe poziții total opuse, iar după ce armata lui Assad, sprijinită de Rusia, a lovit un convoi militar turcesc, omorând zeci de soldați turci, se ajunge acum pentru NATO la un alt coșmar, acela al spectrului unui conflict între Turcia și Rusia în Siria. Membrii alianței sunt obligați, prin tratatul fondator, să se apere unul pe celălalt, pe principiul că dacă unii din membrii sunt atacați, atunci toți sunt atacați. Un fel de principiu al mușchetarilor, ca în Alexandre Dumas, toți pentru unul, unul pentru toți. Din punct de vedere juridic, NATO ar putea să pretindă că tratatul vorbește de atacarea teritoriului. Ori forțele turcești din Siria sunt în afara teritoriului țării lor, într-un loc unde nu au fost invitate și unde s-au deplasat fără un mandat ONU. Apoi, responsabilii politici din NATO știu foarte bine că Turcia lui Erdogan a sprijinit grupări islamiste în Siria. Lovitura zilele trecute împotriva unui convoi militar turcesc în Siria pare să fi fost decisă direct de la Kremlin. Dacă ideea era de a-l învăța o lecție pe Erdogan, pare să fi funcționat. Erdogan va merge joi la Moscova pentru a discuta cu Putin. NATO poate să ofteze de ușurare. Totuși, în același timp, slăbirea Turciei în fața blufului lui Putin nu este deloc o știre bună pentru aliații occidentali. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Stella Untilă de la portalul newsmaker.md.
Din ce cauză centrul istoric al Chișinăului a ajuns o static al business-ului? De ce legile despre ocrotirea monumentelor din Moldova nu funcționează? De ce construcția blocului cu 8 etaje pe locul cafenelei Cucuță este o încălcare a convențiilor internaționale cu privire la ocrotirea patrimoniului? Newsmaker a discutat despre toate acestea într-un interviu cu Andrei Vatamaniuc, noul membru al Consiliului Național al Monumentelor Istorice. Despre aceasta citiți săptămâna viitoare pe site-ul Newsmaker. La sfârșitul lunii martie se va ști dacă se va schimba sau nu prețul de livrare în Moldova a gazelor rusești. Într-un interviu acordat pentru Newsmaker, Vadim Ceban, președintele întreprinderii de stat Moldova Gaz, a menționat că decizia finală în această chestiune, dar și în altele, va fi luată după negocierile cu Gazprom. Ceban a precizat de ce Moldova încă nu este pregătită să achiziționeze gaze la bursele europene, cui vor reveni conductele de gaze după separarea Moldova Transgaz și ce se va întâmpla dacă noi vom înceta să achiziționăm gaze din Rusia. Foametea din anii 1946-1947 a fost, în opinia istoricilor, unul dintre cele mai de amploare dezastre din istoria sudului Moldovei și a găgăuților. Din cauza foametei, atunci a suferit toată Moldova, însă nivelul mortalității în sudul țării a fost de cel puțin 10 ori mai înalt. La sfârșitul anului trecut, în Găgăuzii a fost instituită ziua comemorării victimilor foametei. În Moldova, o asemenea zi încă nu este. Newsmaker relatează ce vorbesc despre aceste evenimente martorii supraviețuitori și documentele de arhivă.
Ne apropiem de final, dar înainte să punem punct, una din știrile principale. Ucraina a confirmat primul caz de infectare cu coronavirus pe teritoriul ei. Un bărbat a fost testat pozitiv după o călătorie recentă în Italia. Ministrul adjunct al Sănătății, Victor Liașco, a spus că pacientul, al cărui nume nu a fost făcut public, a mers cu avionul din Italia în România, apoi cu mașina până în Bucovina ucraineană, la Cernăuți. El și soția lui au fost plasați în carantină. La 3 martie, numărul cazurilor de infectare la scară globală era estimat la 90.000, majoritatea covârșitoare sunt în China continentală. Punem punctul aici, la ora 21 difuzăm sinteza zilei, pe internet ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.